În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dați-le voi să mănânce. Îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos către apostoli, atunci când aceștia oameni fiind și știind neputința și slăbiciunea trupului nostru pământesc, l-au rugat pe Iisus să nu le mai vorbească, să nu-i mai țină și să le dea drumul să plece prin sate și să-și cumpere de mâncare. Duminica 8-a după Rusalii este dedicată, iubiți credincioși, așa numitei înmulțiri minunate a pâinilor. Așa este cunoscută în capitolul 14 al Evangheliei după Matei și așa este predată și în școlile de teologie. Pentru noi însă nu este o simplă lecție de teologie, pentru cei care venim la biserică duminică de duminică, pentru că ea este parte din viața noastră. Cerem pâine lui Dumnezeu ori de câte ori avem nevoie. Pâinea se știe că este alimentul de bază a foarte marii majorități, copleșitoarei majorități a oamenilor de pe planetă. Pâinea așadar, Mântuitorul o include în rugăciunea domnească atunci când spune că atunci când ne rugăm și cerem ceva de la Dumnezeu, vedeți, nu spune de alte lucruri, ci spune doar ca să se întemeieze împărăția Lui în cer și pe pământ, iar pâinea de care avem nevoie zilnic să ne dea atunci când avem nevoie de ea. Înmulțirea pâinilor este privită așadar în Sfânta Evanghelie ca o minune. Aș vrea să merg mai departe și să spun că nu înmulțirea pâinilor este minune pentru Dumnezeu, ci hrănirea oamenilor este mare minune. Ea poate fi numită așadar minunata sau miraculoasă hrănirea mulțimilor. Pentru că atunci când lipsește pâinea, atunci începe suferința, atunci se rup relațiile, atunci apare tensiunea și războiul. Atunci când lipsește pâinea, relația nu mai are conotațiile ei firești între om și om. Mai recent a apărut o carte în care se vorbește despre noile descoperiri ale fizicii. Și se spune că materia, practic, nu este alcătuită din atomi, protoni, neutroni și așa mai departe, nici măcar din fotoni, ci e mult mai mult decât atât, din corzi. Materia înseamnă corzi, spun ei, adică niște elemente care vibrează. Și natura materiei constă în intensitatea vibrațiilor acestor corzi care conectează toate elementele materiale. Această descoperire sau această teorie, care încă nu este general valabilă și nu e inclusă în cărțile de fizică, în manualele de fizică, ar aduce la un loc comun teologia cu știința, din cauza că teologia asta a predicat și predică în permanență. Că noi suntem persoane pentru că suntem în stare să vibrăm și să relaționăm, să ne conectăm cu materia. Ori iată că, intrând în spațiul acesta al materiei, al lucrului creat de către Dumnezeu, noi practic începem să facem corp comun sau să devenim una cu natura, care este mediul nostru de subzistență și pentru care suntem responsabili pentru a o ține curată, îngrijită, sănătoasă și a o prezenta înapoi lui Dumnezeu pentru a o transfigura la momentul final, atunci când El va hotărâ de cuvință. Textul din Sfânta Evanghelie ni-l arată pe Mântuitorul Iisus Hristos ca mergând pe malul lacului Genizaret, într-o tristețe profundă. Hristos este trist pentru că aflase că Ioan Botezătorul fusese decapitat la ospățul desfrânat al lui Irod. În această situație, Mântuitorul încearcă să-și găsească liniștea și trist pleacă de la malul mării, încearcă să meargă într-o zonă muntoasă, unde să se roage. Însă Sfânta Evanghelie spune că a fost urmat din aproape de mulțimi care au înconjurat lacul și au venit până la el. În cazul de față, dată fiind situația respectivă, tristețea lui Hristos se transformă în milă, pentru că El era bun prin excelență. Și atunci când ne exprimăm mila, de fapt dăm pe față bunătatea sufletului nostru. Și Hristos, ne spune Sfânta Evanghelie, i-a văzut venind și mulți dintre ei cărând după ei bolnavi. Și de aceea Hristos se spune că a vindecat pe bolnavii lor de-a lungul zilei, i-a învățat, iar spre seară, oamenii care nu simțiseră trecerea timpului, apostolii l-au avertizat să le dea drumul ca să meargă să-și cumpere de-a legurii. De data aceasta, Mântuitorul însă pare că nu înțelege ceea ce apostolii roagă și, la fel de neînțeles, le spune, dați-le voi să mănânce. Erau și ei ca toți ceilalți. Mântuitorul le spusese să nu ia traistă cu ei, să nu ia toiac, să nu ia nimic cu ei, pentru că dacă au încredere în Dumnezeu, toate acestea li se vor dărui, li se vor da. Și de data aceasta, același Iisus Hristos le spune să le dea ei să mănânce. Din întâmplare, probabil, unul dintre apostoli știa că există între merindea pe care o aveau, în altă Evanghelie se spune că un copil purta 5 pâinișoare și 2 pești. Și pe acestea Mântuitorul poruncește să le aducă și începe să le multiplice. Le binecuvintează, frânge, dă apostolilor, iar apostolii mulțimii. Mulțimea, un lucru poate neesențial, ne spune Mântuitorul, a primit poruncă de la el să se așeze pe iarbă și să aștepte să fie hrănite. Deci vedem aici, deodată, că Mântuitorul se manifestă ca Dumnezeu, dar nu ca Dumnezeu Creatorul. Prin aceasta se menține o învățătură de credință specifică Bisericii noastre creștine, ortodoxe în special, că Dumnezeu a creat odată din nimic. Și această creație din nimic s-a încheiat atunci. El nu mai creează din nou din nimic, ca și cum creația ar fi un act continuu al lui Dumnezeu. Deci creația s-a încheiat și de aceea Mântuitorul nu inventează pâini. Nu creează pâini și hrană din nimic. Ci El ia din materie, binecuvintează și multiplică. Arată prin aceasta că omul trebuie să ia, să binecuvinteze, să mulțumească și să dăruiască. Este o contribuție deopotrivă a lui Dumnezeu și a omului în ceea ce vedem istorisit în Sfânta Evanghelie de astăzi. Adică Hristos vine cu dorința și mila lui dumnezeiască să sature mulțimile. Omul vine cu cele 5 pâinișoare și 2 pești, Mântuitorul Hristos le binecuvintează și le dăruiește. În felul acesta, din conlucrarea omului cu Dumnezeu, toți oamenii primesc ceva. Deci nici omul singur, nici Dumnezeu singur, nu se pot ajuta unul pe altul. O, Dumnezeu nu are nevoie, e adevărat, de ajutorul nostru, dar Dumnezeu are nevoie să ne ajute. Adică, practic, tot ajutorul pe care Dumnezeu îl dă în diferite forme este mărturisit sau nu ceea ce noi îi cerem Lui. Și de aceea e important ca să aducem mica noastră contribuție. Ce sponsor ar fi putut spune instantaneu că oferă câteva mii de pâini, 10.000 de pâini sau măcar 5.000 de pâini la oamenii care erau flămânzi și pești? Și iată că Dumnezeu arată că la El lucrurile sunt cu putință și o face într-o mare discreție. Însă arată că trebuie ca omul să nu fie leneș, adică să nu aștepte de la Dumnezeu și să nu facă nimic. Pentru că de aceea s-a creat și proverbul acesta românesc, Dumnezeu îți dă, dar nu spune în traistă. Sau, pe aceeași linie, faptul că Mântuitorul Iisus Hristos dorește ca omul care să obțină ceva, trebuie să dăruiască ceva. Și este o lege nescrisă, care s-a dovedit în nenumărate rânduri. Atunci când ai nevoie de ceva, dăruiește mai întâi și acel ceva ți se va împlini. Chiar și necredincioșii adeseori am înțeles că fac acest lucru. Oameni care nu au treabă cu biserica spuneau că atunci când erau mai strâmtorați cu banii, dădeau ceva la o organizație de caritate sau la o biserică sau undeva unde era nevoie și automat lucrul se înmulțea. Pentru că era dat cu inimă deschisă și cu binecuvântare. Deci, Mântuitorul elimină din această ecuație lenea, pasivitatea. Și spune că omul trebuie să-și aducă și el, chiar cât de mic ar fi propria lui contribuție. Dar dacă, așa cum spuneam, evenimentul este numit înmulțirea pâinilor, noi am spus că poate că ar trebui să fie numită hrănirea minunată, doar pentru evenimentul respectiv. Dar prin extrapolare putem spune că Dumnezeu hrănește minunat, în permanență. Noi suntem într-o permanentă minune, iubiți credincioși. Dacă am citit cu atenție Sfânta Scriptură, am vedea că ori de câte ori omul a avut nevoie de hrană de la Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat. Foamea este unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu nu dorește să le vadă la oameni. Dar aceasta nu trebuie transformată în învuibare și în lux. Și o să vedem la ce, mai târziu, la ce mă refer când spun acest lucru. Spuneam că este hrănire minunată din cauza că de-a lungul istoriei biblice se arată că Hristos, că Dumnezeu a mai hrănit oamenii în mod minunat. Atunci când iudeii au hălăduit prin pustiu 40 de ani și când li s-au terminat toate rezervele și de apă și de hrană, se spune că Dumnezeu a făcut să cadă mană din cer ca niște boabe cu gust de pâine îndulcită cu miere. Atunci când iudeii n-au mai avut apă, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să lovească cu toiagul stânca și din stânca a țâșnit izvor de viață, de izvor de apă care este până astăzi activ. Deci vedem că din nimic Dumnezeu poate să dăruiască și hrănește în permanență. Când văduva din Sarepta Sidonului, care nu mai avea decât o măsură de făină și puțin un de lemn, a fost vizitată de Ilie și acesta i-a cerut să-i dea de mâncare, ea i-a făcut o turtă și i-a dat-o, chiar dacă își punea în pericol viața ei și viața fiului său. Și dând acest lucru, Dumnezeu i-a înmulțit și făina și un de lemnul, încât acestea nu s-au terminat. Mai mult, se arată că Mântuitorul Iisus Hristos își începe activitatea Lui prefăcând apa în vin. Adică un alt lucru pentru mintea noastră imposibil. Deci vedem cum Dumnezeu continuă să lucreze în permanență. Nu este secvențial. El nu vine doar din când în când, ci în permanență exercită în natură puterea de a hrăni mulțimile. Poate că numărul acesta de 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, poate să fie real, dar poate să fie și o cifră figurativă, metaforică, pentru a arăta cât de mulți, cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu și cât de mulți oameni poate El să sature printr-un gest foarte simplu. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie de astăzi, așa cum a prezentat-o Evanghelistul Matei, faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de a binecuvânta, cere disciplină. Adică le spune să se așeze pe iarbă. Și Evanghelistul Ioan spune că s-au așezat în grupuri de 50 și 100. Ne uităm adeseori la diferite evenimente bisericești sau la diferite cataclisme, la diferite evenimente neplăcute care se petrec. Și acum trecem chiar în rândul acestora. Cât de multă lipsă de disciplină există la noi. Pentru a lua un lucru binecuvântat, cum ar fi apa sfințită, aghiazmă mare, aproape de fiecare dată avem la știri imaginea degradantă a oamenilor care se înghesuie și care nu au răbdare să ia și adeseori proferează și cuvinte mult prea grave ca să poată să fie reproduse. În dorința de a lua ceva binecuvântat. În nenorocirile care se petrec acum datorită inundațiilor, și mi-aduc aminte că acum 2 ani treceam tot prin inundații, tot în această perioadă. Se vede cum oamenii nu au răbdare, se vede cum există nedreptate. Chiar și aseară era un calup de știri în care se spunea că într-un sat afectat de inundații, majoritatea alimentelor erau destinate celor care n-au suferit de pe urma inundațiilor, dar care aveau influență în comunitatea respectivă. Iar la bătrânii ale căror case fusese reluate de apă, ajunseseră câteva sticle de apă minerală și 2 kg de făină, o măsură de făină. Nu se poate să ne numim creștini. E greu să ne numim creștini dacă avem atât de multă lipsă de responsabilitate și atât de puțină încredere în Dumnezeu, încât crezând că îl putem păcăli punându-ne pe liste în mod fraudulos. Și încât să credem ca șefi, ca autorități locale, că așa trebuie să fie distribuite lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă. Poate că este o încercare de la Dumnezeu. Poate că este o răsplată pentru multul rău pe care îl facem naturii, exploatând irațional pădurile, devin cursurile apelor, păcătuind în fel și chip împotriva naturii. Dar iată că Dumnezeu nu ne pedepsește cu moarte, ci ne trimite aceste semne ca să ne arate șansa de a fi solidari, de a fi milostivi, de a ne fi milă de cei care suferă. Și noi ce facem? Lucrăm noi în numele Lui Hristos sau în numele altcuiva? Mai mult, Mântuitorul ne arată și faptul că înainte de a dărui, privește la cer, mulțumește și binecuvintează. Cu alte cuvinte, se roagă, iubiți credincioși, pentru ca Dumnezeu să trimită hrană. Astăzi, s-ar spune că nu ducem lipsă de pâine. Există. Și nimeni nu poate să se plângă dacă are limita minimă de hărnicie necesară. Cel puțin în această parte de lume nu există situația în care lumea să moară de foame. Există pâine. Și dacă adeseori am vorbit despre secetă, foarte mari perioade de secetă în urmă cu câțiva ani, în ultimii ani vedem că s-au schimbat lucrurile la polul opus. Iulie din lună de cuptor devine lună de inundații. Temperaturile cresc și descresc la nivele inimaginabile până acum. Am început să facem experiența tornadelor și specialiștii vorbesc chiar despre perspectiva deșertificării începând din sud pe următorii 50 de ani. Deci iată, iubiți credincioși, că Dumnezeu ne trimite un semn, ne trimite semne în care să ne facă să regândim atitudinea noastră de la a cere pâinea cea de toate zilele și a ne lăcomi, iar pentru a ne satisface lăcomia să comitem nedreptăți sociale. Să transformăm un ospăț într-o orgie. Pentru că, din păcate, adeseori asta facem. Chiar aseară m-a sunat cineva care ajunsese din întâmplare pe litoralul Mării Negre și mi-a spus că n-a găsit nicio cameră la hotel. Nici la cele mai luxoase hoteluri. Și în momentul în care vorbea la telefon, se auzeau cântece de beție de lângă la o terasă unde câțiva își petreceau așa numitul concediu. Și mi-a spus, nu mai cred în criză și nu mai cred în bunătatea românilor, pentru că sunt atâtea persoane care suferă și aici nu ai loc unde să-ți parchezi mașina, nu mai ai loc unde să-ți găsești un loc unde să mănânci, pentru că totul este plin de oameni care aruncă cu bani în stânga și în dreapta pentru a-și satisface niște fantezii și care nu au limite în ceea ce fac. Iată așadar că parcă trăim un moment biblic. Biblic prin contradicția situațiilor. Avem aici, practic, în Sfânta Evanghelie, două ospețe. Ospățul creștin, care îl are în centru pe Hristos, și ospățul păgân, care îl are în centru pe Irod. Irod care organizează un ospăț sângeros, în care lumea era beată și în care face promisiuni responsabile, care ajunge inclusiv să-l coste pe Ioan Botezătorul viața. Și ospățul simplu și public al lui Hristos, care este în mijlocul credincioșilor și nu le dă lucruri sau meniuri sofisticate, ci le dă pâine și pește, adică lucruri elementare. Și nu le dă numai unora pe sprânceană, ci spune 5.000 de bărbați în afară de femei și copii. Hristos aseamănă foarte des împărăția lui Dumnezeu cu un ospăț. Dar ce trebuie să reținem? Este că în Scriptură avem două tipuri de ospețe. Ospățul de care vorbește Hristos este cel în care Dumnezeu este Cel care este stăpânul și invită și toată lumea este primită. Ologii, șchiopii, săracii, cei de la colțurile ulițelor. Acesta este modelul de ospăț pe care îl propune Hristos ca prefigurare a împărăției cerurilor. Dar vorbește și de alte ospețe închise, elitiste, pe care le condamnă. Avem ospățul acesta lui Irod, în care erau numai cei aleși. Avem ospățul bogatului nemilostiv, care petrecea în Porfire și Vizon, iar Lazar, săracul, stătea afară. Avem ospețele propuse de către mai mari iudeilor, inclusiv Simon, inclusiv Zaheu, în care nu a invitat pe toată lumea, ci pe cei pe care îi considera de teapa sau de dimensiunea, de măsura statutului său social. Ori aceste ospețe Hristos nu le agrează, pentru că ospățul împărăției nu este închis. Nu este numai pentru cei care au dare de mână, ci este ospățul la care sunt primiți cu toții. Și de aceea, iubiți credincioși, tragem noi concluzia că niciodată Hristos n-a plecat sătul de la un astfel de ospăț. Ni se spune atunci când a fost invitat de către Simon și când a venit femeia păcătoasă cu vasul de alabastru plin cu mir, de nard, și i-a spălat picioarele cu lacrimi, le-a uns cu un de lemnul respectiv și le-a șters cu părul capului, că Mântuitorul Iisus Hristos i-a reproșat lui Simon că n-a făcut nimic din toate acestea ca să arate dragostea, ci el l-a invitat pe Iisus ca pe un superstar, ca pe cineva care stârnește curiozitate și l-a invitat la o cină ca să-l descoase, să vadă ce se întâmplă cu el, dar nu i-a acordat cinstea care ar fi trebuit să o acorde. Pentru că Iisus venea dintre săraci. Iar Iisus Hristos întotdeauna este Cel flămând. Nu se spune niciodată în Noul Testament că Hristos s-a săturat. A săturat mulțimile, dar El a fost în permanență flămând. El niciodată n-a fost îndestulat. Pentru că El a fost întotdeauna solidar în toate, până în cea mai mică părticică a ființei sale cu cei care au fost flămânzi. Și adeseori, la aceste cine la care era invitat, vedem că el nu se mulțumește să mănânce. Nu se spune că a mâncat un lucru sau altul, ci ni se spune ce a spus. Și sfârșește întotdeauna ospățul cu o învățătură de credință. Cu ceva cu care oamenii să se aleagă, cei care sunt prezenți la ospăț, nu să se alege doar, să se aleagă doar cu îmbuibarea pântecelui, ci cu o învățătură superioară pe care El o aducea. Și El niciodată, așadar, a gustat atât cât i-a trebuit, dar niciodată nu ni se spune că ar fi mâncat besăturat, încât după aceea să meargă să se odihnească din cauza că a avut un ospăț, așa cum facem noi adeseori, ospețe de toată noaptea, încât mai avem nevoie de câte o zi ca să ne revenim. Ne mai învață Sfânta Evanghelie de astăzi, iubiți credincioși, și faptul că pâinea aceasta de care vorbește Sfânta Evanghelie este pâinea biologică. Oamenii aceștia au fost săturați, dar vor fi flămânziți din nou. Însă Hristos ne învață că în permanență să cerem de la Dumnezeu pâinea care este trupul Său. Pâinea despre care vorbește în Sfânta Evanghelie după Ioan, când El se prezintă pe Sine ca fiind pâinea cea spre viață veșnică. Aici spune El în versetul 48, Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Cu alte cuvinte, hrana respectivă era hrana temporară, însă El vine și aduce ceva superior și spune, pâinea care se coboară din cer este cea din care, dacă cineva mănâncă, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Și această frază deconcertează pe iudei, care spun că se certau între ei zicând, cum poate acesta să ne dea trupul său să-l mâncăm? Și le-a zis lor Iisus, adevărat, adevărat vă zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. A lua pâinea cea veșnică înseamnă a mulțumi, a privi la cer și a binecuvânta. Pentru că în fraza de sfințire a darurilor noi folosim exact aceleași verbe, iar cei care primesc sunt cei care cred că Hristos este izvorul vieții și că primesc pâinea ca trup și sânge al Său spre viața veșnică. Ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că apostolii dăruiesc, adeseori și ei fac minuni, dar ei dăruiesc nu cu putere de la ei, ci cu putere de la Dumnezeu. De aceea Mântuitorul nu se spune că nu a dat direct oamenilor, nu s-a apucat El să împrăștie, să distribuie pâinea, ci a luat-o, a frânt-o, a dat ucenicilor și ucenicii mai departe au dat-o celor care așteptau să fie hrăniți. Ei dau pâinea sau cuvântul vieții și culeg fărâmiturile veșniciei. Deci atunci când preotul învață cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că dăruiește parte din pâinea vieții pe care Dumnezeu i-o încredințează prin rugăciune, prin inspirație, prin educație teologică. Dar e foarte dureros pentru preot atunci când nu primește înapoi firimiturile învățăturii, când acestea sunt risipite și uitate. Faptele credincioșilor dintr-o parohie reprezintă firimiturile lucrării Duhului Sfânt. Și noi le avem simbolizate aici prin anafură. Pentru că cei care se împărtășesc primesc pâinea vieții, dar oricine este chemat să primească împărtășania și dacă nu e împărtășanie, cel puțin anafura, simbolul firimiturilor pe care Dumnezeu le dăruiește și care nu trebuie să fie irosite, ci trebuie luate cu aceeași considerație. Deci noi nu dăm dintre ale noastre, noi dăm dintre ale lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne sursa dăruirii nesfârșite. De aceea spunem, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Și dacă Hristos în pustie a învățat, a vindecat și a hrănit, să știți că același lucru îl face în biserică în permanență. Învață, vindecă și hrănește. Și dacă ar fi să gândim minunea ca o stare permanentizată, ar trebui doar să ne gândim cam câtă pâine se consumă zilnic pe această planetă. Și să vedem că e mare minune. Cercetătorii spun că apa potabilă pe planetă este între 2 și 3% din cantitatea totală de apă. Restul este apă sărată, nepotabilă. Și totuși cu acești 2% s-au adăpat oamenii și când erau doar câteva mii pe întreaga planetă și astăzi când sunt 6,7 miliarde. Cu aceeași suprafață și cu aceeași sol s-au hrănit oamenii și atunci și se hrănesc și astăzi. Din același pământ ne tragem și ne cultivăm pâinea cea de toate zilele. Oare nu este minunat faptul că avem pâinea pe masă? Că indiferent cât de mult, cât de mare, cât de numeroasă ar fi populația globului, toți se satură de pâine. Nu este aceasta o minune pe care ar trebui să o luăm în considerare zilnic și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că o trimite și pentru faptul că trimite ploaie la vreme, căldură la vreme, încât nimeni să nu sufere de foame? Iar dacă sunt aceste dereglări ale climei, care, așa cum se știe, se pare că este tot se întâmplă tot datorită intervenției nefaste a omului, atunci Dumnezeu ne cheamă să fim solidari și să dăruim. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie, prin gura Mântuitorului Iisus Hristos, care atunci când a fost ispitit de către cel rău, ca să prefacă pietrele în pâini, atunci Mântuitorul îi răspunde că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care vine sau iese din gura lui Dumnezeu. Deci pâinea biologică se întregește și se completează prin pâinea spirituală. Așa cum izvorul vieții biologice este apa și izvorul vieții spirituale este Duhul Sfânt și din apa locuită de Duhul Sfânt se naște persoana nouă, creștinul, botezatul, așa pâinea de pe Sfântul Altar, care este sursă a hrănirii biologice, se preface prin pogorârea și locuirea nea a lui Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, și devine hrană pentru viață veșnică. Vedem așadar, iubiți credincioși, că în viața pe care o ducem avem un permanent schimb energetic între ceea ce este creat și cel care este necreat și care se dăruiește în permanență. Hristos așadar nu satură doar mulțimile de pe malul lacului Genizaretului, ci satură pe toți cei care vin și cer cu credință să le dăruiască pâinea cea de toate zilele, pentru că El este Alfa și Omega. El este începutul și sfârșitul. El se prezintă lumii ca semănătorul și El care se prezintă lumii ca Cel care este pâinea. De aceea spunem noi că El se dăruiește, Cel ce se jertfește și jertfește. Cu alte cuvinte, Cel care dăruiește, se dăruiește în așa fel încât noi astăzi și în anii care vor urma, în viața fiecăruia, să avem atât pâinea noastră, cea de toate zilele, pe masă zilnică, ci și cât și pâinea spre viața veșnică, adică Sfânta Împărtășanie, pe care trebuie să o luăm cu toată atenția, cu toată pregătirea, cu toată considerația și cu anumită frecvență, din cauza că fără pâinea vieții nu există viață veșnică și fără Hristos prezent în viața noastră, nici apostolii, nici preoții, nici biserica nu ne poate ajuta. Hristos este Cel care ne ajută, dar noi trebuie să devenim chipuri ale lui Hristos, adică persoane pline de compasiune, de bunătate și de milostivire, oricând gata să dăruim cele ce au nevoie cei care sunt în jurul nostru. Amin.